Šobrīd mēs pievēršamies notikumiem simfoniskās mūzikas pasaulē, un tādēļ studijā ir komponists Aleksandrs Avramets, kā jau solīts. Sveiks, Aleksandr!
Sveiki!
Man ir sajūta, ka tev ir jāiet varbūt mazliet tuvāk mikrofonam. Jā, es pat teiktu, ka tā gandrīz jau būs labi. Un, protams, mūsu uzmanības lokā ir Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts, par kuru jau runāja Rūta Paula pirms dažām dienām ar komponistu Jāni Petraškeviču, kuram arī pirmatskaņojums un jaunas darbs ir arī tev. Un Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris un diriģents Aivis Greters ir šķiet jau gandrīz gatavi to atskaņot. Vai tu esi no tiem komponistiem, kas sēž klāt mēģinājumos un dara nervozus gan orķestrantus, gan diriģentu skrupulozu sekojot līdz partitūrai un norādot uz visām viņu kļūdām?
Tā laikam var teikt, lai gan šajā gadījumā arī man palūdza būt klāt. Un, nu, protams, nekad nevar zināt, bet jācer, ka tas ir tāds veiksmīgs dialogs drīzāk nevis diktūra.
Kādreiz, jā, man šeit tas bija Andris Vecamnieks, kurš teica par tavu mūzikas balvē nominēto opusu Iridescence, ka Avramets gan raksta sarežģīt, bet kad es atveru partitūru, tad es redzu un saprotu, kāpēc tā ir. Kā ir to komplicētību? Tev vienkārši sarežģīts raksturs un tāpēc arī partitūras sanāk tādas.
Nekad nav iedomājies šādi, tas ir interesants psihoanalīzes ceļš, bet ne, ir taisnība, ka man patīk un interesē daudzslāņainas un daudzšaudņainas lietas mūzikā un visādi, varētu teikt, robežu stāvokļi starp vienu skanējumu un citu. Tas laikam ir tas, kur man vienmēr sanāk visauglīgākie meklējumi, tā kā maestro Vecamniekam ir taisnība.
Konkrēti šajā gadījumā tu esi izvēlējies opusam nosaukumu, kas drusku atsauc atmiņā Gundaga Šmitas simfonisko darbu, ko LNSO pirms laika. Vai ir kāda paralēle atsauc alūzija, vai vienkārši tev ir pašam savs viedoklis par to, kas ir Ausma?
Vispār es, kad izvēlējos nosaukumu, es iedomājos šo Gundaga Šmita skaņdarbu, un nē, tā nav ne atbilde, ne reakcija vai nekas tāds. Drīzāk vienkārši teiktu tematikas sakrīt, bet nu, mani skaņdarba nosaukums Ausma, tas vārds ir radniecīgs ar vārdu Eosa, tā kā nu, laikam no kaut kādas radniecības izbeigt nevar.
Vai tu vēlies dot šim opusam arī tādu diezgan precīzu anotāciju, lai klausītājs būtu pilnīgā saprašanā? Te mums ir krēsla pirms rītausmas, te mums ir meža stūris, te mums ir ferma, te mums ir, nezinu.
Nu, nē, diemžēl simfonisko poēmu fanus ir jāpieviļ. Nē. Būtībā man vienmēr patīk izvēlēties skaņdarbiem visai idejas, kas ir visai vienkāršas, bet tajā pašā laikā, kurām ir daudz satura un daudz potenciāla iespējama. Un šajā gadījumā Ausma šajā skaņdarbā ir nevis attēlota viena konkrēta rīta Ausma pa dažādiem soļiem. Drīzāk vienkārši izvēlējos nosaukumu kā tālainu apzīmējumu izgaismošanai, satumšanai, un tad es darbojos ar visiem šiem procesiem mūzikā, brīžiem satums tad izgaismojas, brīžiem abi vienlaicīgi dažos slāņos, bet nē, es neteiktu, ka ir kāds brīdis skaņdarbā, kur var klausīties un teikt, un oh, lekur beidzot sauli uzlēca gaismā, jā, tad būtu pārāk liels doma žors tad.
Došajā jau nevar atturēties arī no kārdinājuma pajautāt, vai tu pats arī esi no tiem cilvēkiem, kuriem patīk celties un to Ausmu piedzīvot dzīvē un dabā?
Īstenībā jāsaka, ka esmu tāds daļējis pūce, nu negluži, bet varbūt mazliet noslietos tajā virzienā, tā kā nē, nav tā, ka es piedzīvoju īpaši daudz rītausmas, varbūt arī tāpēc neizvēlējos simfoniskās poēmas ceļu šim skaņdarbam, tas nebūtu īsti pētījumos pamatots.
Jā, bet žanriskais apzīmējums ir?
Simfonisks darbs, es nezinu, varbūt varētu teikt, ka... simfonisks tēlojums arī izklausās pārāk tā simfoniskā poēma pārāk daudz sižet uzreiz šķiet, kas šeit, nu, kluži nav šeit vairāk, es vienkārši sakoju pašai mūzikas ceļam.
Vienkārši simfonisks skaņdarbs.
Tas laikam pareizāk.
Labi, bet ja profesori, ja Ļena Ļebeģeva šobrīd nosvinājas 80 gadu jubilē, tev jautāt, nu, bet kaut kāda forma tam tomēr visam ir?
Nu, forma vienmēr ir.
Nu, jā, un īstenībā no diriģenta arī lielā mērā ir atkarīgs, vai būs, vai nebūs, jā. Bet, nu, tas ir nākamais jautājums, droši vien.
Jā, noteikti, profesorē Ļebeģevai ir, ko man bija tas prieks mācīties dārziņu skolā. Es nezinu, man šķiet, ka varbūt manam skaņdarbam nebūtu tik viegli uzzīmēt tās formas diagrammas, ko mēs ar viņu veidojām. Es teiktu, ka jā, es arī formā parasti cenšos sekot tam, kas man šķiet mūzikas loģiskākais ceļš, nevis izdomāt schēmu iepriekš un tad bīdīt visu rāmī. Bet tomēr, protams, es cenšos arī uzturēt kaut kādu dramaturģisko loģiku, jo nu bez tā labs skaņas izklausīties visai neveiksmīgi.
No tā, ka es līdz šim esmu dzirdējis, es teiktu, ka tu tomēr drīzāk turies pie tradicionālās lineārās gaitas, nekā pie tā, ka tu mēģini visu atskaņot vienlaicīgi parādīt.
Yes, visticamāk, jā, tā varētu būt.
Kā tu teiktu, kam tu esi visvairāk pateicības parādā par to, ka tu esi izveidojies par komponistu, kuram ir sava oriģināla balss un kura jaundarbus mēs patiešām no jau gaidām ar interesu?
Visvairāk pateicīgs, tas ir sarežģīts jautājums. Reiz mazliet kā tāda balvas pasniegšanas runa.
Noteikti. Varbūt cilvēku kopumu, zinām.
Jā, nu,
protams. Bez vietām nedalot zelta sudrabs bronza.
Jā, nu, protams, mani kompozīcijas pasniedzējums, man kā tas ir davuši kaut ko citu un kā tas kaut ko ļoti noderīgu. Pirmais bija Pēters Vasks vēl skolas laikos un tad Latvijas mūzikas akadēmijā Jānis Pēters Škēvičs un Krists Auznieks, kā arī Sibelius akadēmijā Velī Mati Pūmala. Viņi visi katrs mani izaicināja savā virzienā ar savu pieeju un noteikti palīdzēja man attīstīties un nestagnēt pārāk daudz vienā vietā. Un es domāju, ka noteikti arī ļoti lielu lomu tajā, kā es izveidojos, jāsaka, spēlē vienkārši mūsdienu tehnoloģijas, mūsdienu pieejamību mūzikas, cik plaši un tas, ka tu vari vienkārši atvērt savu datoru un tikt klāt pie notīm un pie ierakstiem, kamēr pirms gadiem 40-50 būtu bijis jāiet uz bibliotēku un uz fonotēku un tas, protams, viss bija iespējams, bet
tu būtu gājis, droši vien.
Es būtu gājis.
Tā ir pietiekami ziņkārīgi, jā.
Bez šaubām, bet es domāju, varbūt tad nebūtu bijis tik viegli uzdurties kaut kādām slēptajām pērlēm, varētu teikt.
Jā, bet tagad es tā aizdomāju pie tā iepriekšējā teikuma, ko tu teici par to stagnēšanu, no kā var viens pavisam jauns cilvēks pēkšņi kļūt stagnātisks savā attīstībā. Tas tiešām ir iespējams?
Jā, es teiktu, ka tas ir iespējams brīdī, kad, ja tu esi vismaz daļēji atradis kaut kādu pieeju, kas strādā un kas tev pašam patīk un kas vismaz daļēji klausītāji patīk, tad var būt risks, ka tu turpini vienkārši rakstīt to pašu, jo tu negribi riskēt ar to, ka skaņdarbs būs neveiksmīgs un ka tev pašam varbūt nelīdz galam patiks. Un tad tajos brīžos tieši ir nepieciešams vai nu kāds skolotājs vai kāds cits padomnieks vai vienkārši kāds draugs, kurš var pateikt, ir vērts tomēr pamēģināt mazliet kaut ko ārpus tā arī.
Tad tu pēc dabas pieļauj, ka tu esi cilvēks, kuram drīkst arī kaut ko pateikt, neriskējot, ka draudzība pārtrūks?
Es tā ceru un laikam tā varētu būt, jā.
Nu jā, bet nu tomēr norādīšana uz kādiem vājiem punktiem, nu tā vienmēr ir mazliet riskanta. Nu, ja nu tu pēši ņem un kategoriski nepiekrīti.
Iespējams, un tieši es pieminēju savu pasniedzēju Sibelius akadēmijā. Mūsu pēdējā nodarbībā viņš man teica, ka viņš man var dot komplimentu, kas bija tas, ka esot bijuši gadījumi, kad viņš man kaut ko pateica stundā, lai es pamainu skaņdarbu, un tad es atnācu nākamajā reizē, un es nebiju to pamainījis, un tad viņš teica, ka tā ir vērtīga īpašība, bet, nu, kā vienmēr tur vajag...
Bet tas bija slingumas, stūrgalvības vai
vienkārši...
kādu citiem uzlādēju?
Nē, vienkārši man likās, ka tomēr mans ceļš bija veiksmīgāks, vai vismaz mani pārliecināja vairāk, un to jau var, tas jau nav tāds viens vai nula, tu var apvienotos, tu var paņemt kaut ko no tā padomu un paturēt kaut ko no sava, un tas ir, protams, ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi.
Jā, man patika tos salīdzinājums. Tas nozīmē, ka tu arī neesi melnbaltas un digitālas pasaules redzētājs,
jā? Laikam, jā.
Atgriežoties pie tava opusa, kas piedzīvos pirmatskaņojumu rītvakar, ko tu novēroji mēģinājumos, kādas bija orķestrantu sejas izteiksmes un kā uzvedās Aivis Greters?
Nu, uz orķestrantu sejas izteiksmēm es parasti neskatos vispār. Parasti, kad...
Arī koncertus?
Jā, parasti es fokusējos uz mūziku un mēģinājumā uz notīm, lai pārāk arī neaizbraukt kaut kādos domu ceļos no sērijas, ieraugu kādam mūziķim skābi izteiksmi var būt, un tad nākamās 3 minūtes nevis klausies uzmanīgi, bet tā vietā domā, kas tieši bija tas, kas padarīja izteiksmi skābu. Tāpēc nē, bet... Nē, mēģinājumos es novēroju ļoti iepriecinošas lietas kopumā, un gan diriģents, gan orķestris, manuprāt, ļoti labi sagatavojušies, ļoti labi arī saprot mūziku, tīpaši šodien jau otrajā mēģinājumā, tā kā tur man nav īsti par ko sūdzēties.
Tas atkal šeit ir viens no tiem saucamajiem kaitinošajiem, uzvedinošajiem jautājumiem, bet tomēr jaundarbs ir tev, un jaundarbs ir tevam pedagogam Jānim Petraškevičam, nu, un tagad tā vienā vakarā viss teiks, nu tas Petraškevičs gan tāds un tāds, bet tas Avramets atkal tāds un tāds. Nu, tu esi gatavs tam, ka varbūt salīdzinās vai citādi noliks blakus kaut kā?
Nu, man liekas, ja tu neesi tam gatavs, tu nevar īsti būt komponists, jo bieži vien par komponistiem pats pirmais, kad tev saka, vai tu esi dzirdējis šo komponistu, izklausās kā tas plus tas komponists, plus vēl mazliet varbūt no tā pielikts.
Jā, mēs ļoti bieži to grēkojam, jā. Un īpaši mūzikas žurnālisti, protams, jā.
Nu jā, tā kā tas ir neizbēgami, tam ir jābūt gatavam, protams, tas var būt arī ļoti labs kompliments, tā kā viss atkarīgs no gadījuma.
Tad tu pieturies pie viedokļa, ka labāk, lai runā un apspriež, nekā vispār tikai klusai un pat nepieminiem.
Jā, es domāju, protams, ne nu visu ar mēru, bet nevar būt arī kaitīgi.
Druskiņi paskatīsimies uz kontekstu. Tu savulaik klausies Andra Dzenīša simfonijas elcvēžu?
Jā, biju klāts.
Var atklāt, kādas ir tavas domas?
Par simfoniju?
Jā.
Nu tas jau bija pirms gandrīz 3 gadiem, tāpēc viss ir maz drusciņi miglaini, bet es atceros, ka simfonijai bija liels dramatisks spēks, mani toreiz pārsteidza, cik, varētu teikt, plašas gan skaļuma, gan varbūt arī sirds plašuma ziņā bija kulminācijas. Es varbūt nebiju dzirdējis tobrīd dažus jaunākos dzenīšu darbus un negaidīju arī vietām tik spēcīgi tonālas iezīmes, bet tas bija tikai pozitīvā veidā. Mūzika varēja būt bīžam ļoti skaista, un domāju, arī plašu klausītāju nozīmē. Un es atceros arī pārliecināju toreiz skaņdarba forma, jo nu, garums ir ļoti apjomīgs un ar tādu pāri pusstundu garu darbu komponistam ir ļoti daudz, var ļoti daudz kur paklupt.
Jā, cik tas jocīgi, ka reiz rakstīja pusotru stundu garas simfonijas, neviens īpaši nebrīdījās. Nu jā, kaut gan Brukneram atkal viņa uztinātās figūras, tieražēt nav varbūt nemaz tik grūti. Nu, piedošana, jā, es tik droši vien grēkoju pret visiem Brukneristiem. Bet, cik tie, tu pieminēji hronometrāžu, tad cik ilgs ir tavs opus?
Aptuveni 12 minūtes, plus mīnus.
Nu, tad ir iespēja kaut ko pateikt, bet arī pietiekami koncentrēti.
Jā.
Laikam tāds ideālais garums.
Jā, nav pārāk liels risks, ka kāds klausītājs paliek jau nogurdināts un atslēdzis mazliet, bet jā, pašā laikā var arī pateikt daudz ko.
Jā, nu tad viens, jā, kas tev ir blakus, tad Andris Dzenīts, otrā simfonija Silts vējš, tad mēs jau piesaucām Jāņa Pietraškeviča jaundarbu vārdi ar izdošiem burtiem. Nu, tad pēkšņi Arvīds Žilinskis, vai šis komponists tavā bērnībā arī kādas pēdas ir atstājis savu laiku?
Es atceros, ka es spēlēju vēl, kā pianists maziņš spēlēju kādas tautas dziesmu apdaras, bet nu tas vēl bija pirms vairāk kā 15 gadiem laikam.
Bet platīta, piemēram, ar svētkiem Ziemas pilī Jāņa Zābera balsī, tāda tev nebija mājās. Nu, tev nē, laikam arī neesi skaņu plašu paaudzes cilvēks vairs.
Nē, laikam tā jau bija aizsūtīta uz fonotēku.
Tā jā, laikam projicēju šobrīd drusiņi ne uz to gadsimtu. Plakida, vēl viena Vēbera opera ar Mārtiņu Circeņu solo. Ko tu par plakidu saki?
Plakidis man vienmēr ir bijis viens no mīļākajiem latviešu 20. Gadsimta otrās puses komponistiem. Un vēl viena Vēbera opera. Es šodien mazliet dzirdēju mēģinājumā, un tad apzīmējums, kas man iešāvās prātā, bija, ka tas ir tāds labsirdīgāks šnitke bez depresijas. Jo tur ir tāda...
Tas ir labs formulējums. Jā,
jā, tur ir tāda... agrīnā vācu romantiķa Vēbera opermūzikas stilizācija, un viņa ir arī daudz humora, bet tas humors nekad neaiziet tādā pārāk groteskā vai tumšā ceļā, tur viss tomēr ar tādu smaidiņu un distanci.
Jā, tā ka nebūtu arī neērt pašam Vēberam rādīt.
Visticamāk.
Visticamāk, jā. Aleksandrs Abramets, muzikāli informatīvies nunā pa ceļam ar klasiku pirms Latvijas simfoniskās mūzikas lielkoncerta, kas notiks rīt Latvijas Nacionālajā operā. Bezgala svinīgi, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad Lielajā ģildē likās nu, tā mājīgi un tā kā savā lokā un tagad ar samta priekškariem. Tu pats sēdēsi zālē vai tu uztrauksies kaut kur aizkulisēs?
Nē, nē, sēdēšu zālē tik ļoti nevar ļaut uztraukumam ņemt roku.
Nu, bet tā nav tāda drusku baisa sajūta. Nu, kas tagad notiks?
Nē, tā vienmēr ir baisa sajūta, un laikam arī tāpēc nespēju skatīties mūziķu sejās. Parasti jāsēž ar aizvērtām acīm, un kā teiktu angliski, jāpiesprādzējas triecienam sliktākajā gadījumā.
Nu, domāsim uz to, ka viss būs labi un tavu ausmu mēs patiešām gaidām ar lielu interesi un pirms mūsu sarunas es tev lūdzu nosaukt vienu opusu, ko mēs šobrīd varētu atskaņot ēterā un tu izvēlējies savulēkt epizodi no Morisa Ravela, Dafnīda un Kloisterklāt ļoti konkrētā atskaņojumā un čunu pie diriģenta pultas ļoti novērtēju, tas arī man ir ļoti mīļš diriģents. Un tad varbūt vienā teikumā vai četros tu var pateikt, kādēļ tu izvēlējies šo.
Jā, nu,
izņemot acīm redzamo paralēli ar saulētu.
Jā, nu pirmais ir šī paralēle, kas ir paralēle un kontrasts, jo šajā mūzikā gan ir ļoti spilgti attēlots pakāpenisks saulriets ar strautiņu un putniņiem, kas pamožas un tad beigā visbeidzot lielu grandiozu gaišu kulmināciju ar kori. Bet personīgāks iemesls, kāpēc izvēlējos, ir tāds, ka manā bērnībā mans mīļākais komponists bija Prokofjevs, un tas tā bija vairākus gadus, līdz dzirdēju šo skaņdarbu, Dafnīdu un Kloju, un tad par manu mīļāko komponistu kļuva Moris Ravels, un tā viņš šajā vietā arī ir palicis, tā kā, jā, liela loma spēlējas šis darbs.
Paldies, Aleksandru, un lai veiksmīgs pirmatskaņojums rīt.
Paldies.